Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақтың бұлбұлы атанған Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақтың әйгілі әншісі Күләш Байсейітованың қазақ тарихындағы орны қандай?
Күләш деген бұл өзі тура уақытында туып, өнерге уақытында келген адам. Күләш болмаса, қазақтың операсы ашылмайтын еді ол кезде.
Оның әншіліктен басқа қандай қырлары болған?
Артист болса да, я депутат болды ғой 4 рет.
100 жылдық мерейтойы жеткілікті дәрежеде аталып өтіліп жатыр ма?
Жақсы өткізбедіңдер, неге кінә қоям министр соған? Скудны. Алматы маған намады. Қалай өтті?
Күләш қалай шара өтіп жатыр деп мен айта алмаймын. 100 жылдығы дегенде барып, әупірімде осы 2 ай қалғанда сүрініп жығылды.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Күләш Байсейітова Қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам қайраткері, Совет одағының халық артисі, одақтың мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ол 1912 жылы 2 мамырда Қарағанды облысының Шет ауданында туған. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, Күләштің әншілік өнерге деген бейімділігі жас кезінен-ақ байқала бастаған. Оның бойындағы қабілетінің ұшталуына ән мен күйге жүрек әкесі жасының да әсері зор болған. 1930 жылы Қазақ Тұңғыш драма театрының труппасына қабылданады. Күләш сахна өнерінің қыр-сырына қызыға ден қойып, кешікпей театрдың белді әртістерінің қатарынан көріне бастайды. Ал халық оны Қазақтың бұлбұлы деп атаған. Күләш Байсейітованың қызы Қарлығаш Байсейітова анасының музыкалық қабілеті ерекше болғанын әңгімеледі.
Природный голос, природный. Шандай консерватория болған жоқ. Менде архивтің көтерген, өзі нотаны қолмен жазған. Папам да мамам да. Ол кезде консерватория болған жоқ. И вот соны былай гакудың несін, не өзі отырып и жазған нотасын. Білмеген өзі, үйренген. И мамам қандай суық болса да, қандай не болса да, даусыз қашанда кетпеген. Потому что природный голос. Барсова народная артистка Москваға барғанда мамамды құшақтап сүйіп айтады, ну и ты ласточка, наша ласточка, какой у тебя голосок, деп Барсова мақтаған мамамды. Қандай нежный, тонкий сондай. Қазір от неше артистер айтады, біреуді ұқсамайды мамам даусына. Фамилиясын айтпаймын кімді. Подражать етеді мамама. Гакудың несін, қайырмасын. Бәрібір ұқсамайды. Мамам даусы керемет даус. Ешкімде осындай даус жоқ та болмас.
Жазушы Сара Латиева Күләш Байсейітова тек қазақтың емес түрлі халықтардың шығармаларын орындаған дейді.
Күләш өзі 45 жасында қайтыс болды. Өзі шын музыкальный тұрмақ былай да сауаты өзі нашар болатын, ол өзі ақиқат белгілі нәрсе. Сондай адам келіп, ол тек қана қазақтың опералары емес, ол шешу санды айтты. Татьянаны айтты. Ана мүлдім бізге мәдениеті ұқсамайтын. Сосын театр тарихы, музыкальный тарихы өте әрдегі Грузияның ұлттық операсы Дайси. Марон айтты. Маро олардың біздің Қыз Жібек сияқты бейнесі грузиндердің. Оны өздері Марон айтып жүрген әншісі марқұм болып кетіп, содан кейін Дайсидің өзі сахнаға шығармай қойған. Оны басқа кім айта алады? Сол ана кісінің дауысы құлағымызда қалсын деп. Сөйтіп жүргенде Күләшті апарып сол Дайсиді қойғызып, бізде 43 жылы Дайси аударылып қазақшаға аударылды. Ол кезде бүкіл опера қазақшаға аударылып қойылатын. Солай Күләш солай айтты. Сонда Күләш қазақша, грузиндер грузинше, Тбилисиде өзіміздегі енді ол басқаша. Сөйтіп айтқанда бүкіл зал түрегеліп тұрып қол соқты.
Сара Латиева Күләш болмаса қазақ операсы болмайтын еді дейді.
Сонда грузиндер жаңа өздерінің ұлттық тулгасын, біздің қыжыбегіміз сияқты маралларын сонда тік тұрып қол шапалақтап, әртістердің пікірі ол өзінше. Демек, бұл кісі, Күләш деген, бұл өзі тура уақытында тұл, өнерге уақытында келген адам. Күләш болмаса, қазақтың операсы ашылмайтын еді ол кезде. Ол енді сауаттадан біледі ғой опера деген не екен. Сондықтан бұл біз мақтаудың керек жоқ Күләшқа. Біз бұл кісінің кім екенін танып, кейін ұрпаққа солай айтуымыз керек. Ол бір кітап, бір кино, бір 15 минут хабар, бір көрме, оның барлығы бұл түк емес.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Алғаш рет Қазақ музыка театрының шымылдығы 1934 жылы Айман Шолпан музыкалық комедиясымен ашылғанда Күләш басты рөлді үлкен шеберлікпен ойнап, Айман бейнесін сомдаған. Оның ғажайып қабілеті мен дарыны Шұға, Қыз Жібек образдары арқылы шыңдалған дейді мамандар. Күләш Байсейітова туралы кітап жазған Сара Латиева өзінен басқа бұл тақырыпты қозғаған автор жоқ дейді. Оның сөзінше еңбекті жазу барысында бірқатар қиыншылықтарға тап болған.
Өзін көрмеген, тек қана дауысын естіп, сосын жаңағы сол театр бар, ол қатысқан опералар жүріп жатты. Оның сосын бір қиындығы, Күләшті көз көрген адамдар ол кезде көбірек еді. Бірақ көріп, біліп, сахнада бірге жүріп айтқысы келмеген адамдар бар. Ашықтан-ашық кәдімгі айтқысы келмеген. Сосын айтқан менен ерінің ұшымен ғана амалсыздан енді бірге жүрген, бірге тұрғанын біліп келіп тұрғаннан кейін айтып өру деп шығарып салма сөздер бар. Қиын мәселе мүмкін сол жаңағы тепе-теңдікті. Аналардың ғайына қарап бұлай кетпеу. Болмаса мен өзім соншалық жақсы көретін, құрметтейтін адамым деп мүлдем жаңағы қисынсыз көпіртіп жібермеу. Бірақ мен ол кісінің музыкальный жағдайын емес, Күләш Байсейітова деген қазақтың өнеріндегі тұлғаны көрсеткім келді. Мен соны және көрсеттім деп ойлаймын.
Сара Латиева Күләш туралы ақпарат айтудан бас тартқан адамдарда кездесті дейді.
Дерегі бар, бірақ негізінде көркем шығарма. Ақиқат болған уақиғаларменен жазылған көркем шығарма. Онымен архивтен алған документтерді нәрселердің жиынтығы емес. Болмаса өз бетімнен айдан аспаннан алған да нәрсеміз, дерекке сүйеніп отырып жасалған менің елегем. Сондықтан мен бұл кісінің жалпы тек қана әншілігі емес, адам ретіндегі, әйел ретіндегі, ана ретіндегі сұлбасын көрсеткен сияқтымын. Оқығандардың пікіріне қарағанда.
Аз уақыт аясында Күләш Байсейітова Брусиловскийдің Жалбыр, Ер тарғын, Алтын астық, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара, Пучинидің Чио-Чио Сан, Евгений Онегин сияқты операларында басты рөлдерде ойнап, басты вокалдық партияларды орындап, айталанбас хас шеберлігімен танылды. Қарлығаш Байсейітова анасы әншілікпен қатар депутаттық мансапты да алып жүрді дейді.
Ой, мамам сондай өзі артист болса да, я еще депутат болды ғой 4 рет. Мамам мысалы Қыжыбек репетиция шаршап келеді, сағат 2-3-те. Сонда депутаттың міндетін орындаған. Шаршап келеді, кешке жақын чечарымда спектакль болады. Біз айтамыз мамама, сен демалшы, кешке жақын ауыр спектакль. Қалай демалам, адамдар келіп отыр, ят қой деді, аяу керек қой деді. Сосын бізден бірге қондырған, чай берген, тамақ берген, ертесімен ол кезде горспоком болған. Горспокомға апарып, біреуіне үй сұрады, біреуін ақша, қалтасын алады, ақшасын береді. Кім қазір береді ақшаны? Неше мен сұрадым ақшаны, маған ешкім бермеген. Жағдайым нашар болып, жасым болса 71-де, өзім пенсионермін, инвалидпін. Қазір неде тұрғатым, пастор Космонавты, баламын үйінде. Есеновке үйді сұрасам, очередке тұрыңыз дейді. Мен айтам, мен 71-демін, 5-ші этажда тұрамын, арен 5-ші этажға көтерілемін. Сосын менің балаларым бар, немерем бар, соны бәрін ойлаймын. Мамам тірі болса, ондай, конечно, болмас еді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биылғы жылы Күләш Байсейітованың туғанына 100 жыл толды. Осыған орай Алматы, Астана және әншінің туған жерінде бірқатар шаралар өтті. Тағы біреулері әлі де жоспарланып отыр. Алайда Қарлығаш Байсейітова уақытылы әрекет етілмеді дейді.
Астанада болғанда, ЮНЕСКОға барған, ЮНЕСКО өтіп келеді де, а ЮНЕСКО айтты, неге Министерство культуры, неге бізге арыз жазбады, біз онда календарьге включить етер едік. Неге кінә қойды Министерство культураға? По всему миру мамам өтер еді. Вот соны мен кінәні министерге айтып жүрім. Мен айтым, неге сіз хабарламасыз? Ол кезде біз деген жоқпыз деді. Неге кеш хабарламадыңыз ЮНЕСКОны? Мамам жаңғыз 24 жасында, кім 24 жасында қазір народына алады артисті? Жақсы өткізбедіңдер, неге кінә қоям Министерство? Скудны. Алматы маған намады, қалай өтті. Астанада керемет өтті. Қандай концерт жақсы болды. Орсын посолы болды, вице-министр болды, Барибаев. Еткісі көп болды, аншлаг болды. Отыратын орын болмады. Сондай керемет боп өтті, маған нады. Алматы намады. Акем болған жоқ, Есимов, Жауыз, Сейдуманов болды, о, сөз айталмады. Ят болды, бәрі айтады, сондай ятсыздар, неге сондай, леш бі галочка дать деп, онша намады бізге.
Бұл пікірді Сара Латиева да қолдады. Ол 100 жыл толғанда зорға қимыл жасалды деп санайды.
Ал мен Күләштің ешқандай 100 жылдығына Күләшқа лайық шара өтіп атыр деп мен айта алмаймын. 100 жылдығы дегенде барып, әупірімде осы 2 ай қалғанда сүрініп жығылды. Оның өзінде туған күнін қайта айтады. Ондай енді айтты. Ең тым болмаса білмесек үндемей отыру керек. Мен жұрттың барлығы Күләшқа осы жаңағы тәуелсіз деп айтпаймын, бірақ білмейтін нәрсені адам қозғамау керек. Мен туған күні 2 мамыр ол еш 12-ші қаңтар деген әшейін бір қызыл сөз үшін айтылып кеткен нәрсе. Сосын оны енді күләш-күләш болған кезде мысалы Қонаев әлі студент болатын. Ол қазір Қонаев, ол кісінің еңбегін ешкім жоққа шығармайды. Қазақ үшін істеген жақсылығын ешкім жоққа шығармайды. Бірақ ақиқат деген нәрсе ол ақиқат. Күләштің сосын туған күнін біреудің есіне қарап өзгертетін ешқандай оның мұқтаждығы жоқ.
Жазушы мұны кезінде Күләш туралы сұхбат беруден бас тартқан адамдармен байланыстырды.
Мен мысалы өзім ешқандай да резебесін, бұл ешқандай Күләштің жүрінділігі сияқты емес. Бұл амалдың жоқтығынан әр жерде қозғалып айтылып отырған нәрсе. Әрине, Астанада, мында, Қарағандыда өтеді. Бұның барлығы жаңағы мерейтойлық шоу. Күләштің сол жер басып жүргенін көтере алмаған адамдар болған болу керек. Демек, бұл кісінің қарадан қарап осындай адамның болғанын көтере алмаған адамдар бар. Өнерде мәселен бұл кісімен таласатын ешкім болған жоқ. Бұл кісінің ешкімге қызғанышы болған жоқ, оны көзі көрген бір істеген кейіннен келген адамдардың бәрі айтатын шабалап айтты. Ылғи жетектеп жүретін, сен ана концертке қатыс деп өзінің концерттік бір көйлегін кигізіп сахнаға шығарған. Енді ол заманда қазіргідей мысалы Парижден барып көйлек тіктіріп келетін жағдай жоқ қой. Күләштің өзінің 2-3 концерттік көйлегі болған екен, неден спектакльден басқа. Ол сондай заманда өзінің үстіндегі көйлегін беріп алып шығу деген.
Сара Латиева Күләш өз өмірін халыққа қызмет етуге арнауды қалады дейді.
Бұл өзі жаңа кеше қарапайым адам бүгін бірден анау Олимптің басынан оянды ғой. Бұның ендігі қалған бүкіл өмірі, бүкіл тіршілігі, қызметі сол Олимпке шығарған халыққа қызмет ету болды. Оның басқана біреуге бірден айтатын, біреумен бір деген таласатын ондай жағдай болған жоқ. Ол күнде мысалы жазылып жатқан бір жылда операма, оны ол кезде Күләштен басқа айтатын адам жоқ. Ол келгендер шабалдар 41-ші, 43-ші жылдар солай-солай келді. Онда да біреу ғана бол. Сосын жайлап-жайлап көбейді. Бұл сол қазақ өнері көрінсін, қазақ өнері шықсын, анау биіктен түспесін деген адам ғой енді. Былайша айтқанда сауатсыз адам бірден анандай деңгейде. Сосын ең қызығы Москвада көргендер қазақша айтқанда талып қалған ғой. Шын мәнісінде көргенде кәдімгі ақыр. Қалайша бұлай болды? Бұл осы жоқ нәрсені дәлелдеген, мүлдем қисынсыз нәрсені қисындырған, көзіңе бақырайып тұрып бұл олай емес деген нәрсені солай деп дәлелдеген адам. Оны көтеру ол қиын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Күләш Байсейітованың 100 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.